Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la ultimul episod din podcastul Ușor cu dictatura pe scări. Eu sunt Lucian Dobrovicescu.
Și eu sunt Andrei Orodici și astăzi vrem să vorbim despre vot și cum s-a votat și ce a însemnat așa de la Revoluție încoace rezultatele votului nostru așa în ultimii 30 de ani.
35 de ani! 35. Au trecut 35 de ani de când votăm liber!
Nu-i de mirare că mă dor genunchii când plouă. Așa, cum a început totul?
La început a fost FSN-ul.
La început a fost FSN-ul, ca în geneză.
Care?
Întâi Dumnezeu a făcut FSN-ul.
Care, după cum știm, a furat startul și a îmbolnăvit democrația în așa măsură încât abia acum s-ar putea să ne vindecăm.
Să vedem, om trăi și om vedea. Hai să-mi aduc aminte, cine a mai candidat atunci pe lângă FSN? PNL-ul, PNCCD-ul, mai erau alții?
Da, uite, un partid de care nimeni nu mai știe nimic. MER, Mișcarea Ecologistă din România. Îți mai dau unul. PDAR.
Ăștia ce erau?
Partidul Democrat Agrar din România.
Asta era un fel de uniune de cooperatiști. Ce Dumnezeu era? Cine îi reprezenta? Mai ții minte?
Nu. Îți mai dau un nume. PER, Partidul Ecologist Român.
Au candidat și MER și PER?
Toți ăștia pe care i-am rostit au intrat în primul parlament al României, în 1990, în mai, ziua 20.
Așa, ăștia au fost primii noștri senatori și deputați. MER, PER, FSN, majoritatea, UDMR.
Eu aș spune altfel, FSN și restul lumii.
FSN și restul lumii.
Deci de FSN acord. Avea 76% din fiecare cameră.
De
tu
acord.
Îți imaginezi ce înseamnă 76%?
Dar pare... tu îți imaginezi cam din cine era compus FSN-ul ăsta în 1990? Care erau oamenii aia care, pe care, hai să zicem, nu-i dăm pe ăștia de, pe care îi cunoaștem după nume. Restul. Cine erau ei? Și de ce ei nu sunt eu?
E
tu
simplu.
De ce n-ai fost senator FSN?
Pentru că nu m-am înscris pe listă.
Da, ai avut ocazia, oare?
Dacă îl convingeam pe domnul Ion Iliescu care a făcut lista, căci, să fim bineînțeleși, tot FSN-ul este lista aia pe care Iliescu, la început, în timpul Revoluției, a citit-o la televizor.
Aia cu Ana Blandiana și...
Începea cu Doina Cornea.
Așa.
A fost o mișcare de geniu. Eu îl consider pe Ion Iliescu genial. El a luat puterea de unul singur, așa cum numai Traian Băsescu, într-o mai mică măsură, a reușit ceva ani mai târziu. Ion Iliescu, pur și simplu având în spate doar vorbe, legende, zvonuri despre el, cum că ar fi prieten cu Gorbaciov, a venit la televizor, bună ziua, bună ziua, și a citit o listă, o listă imbatabilă. Începe așa, Doina Cornea, Ana Blandiana, Ion Caramitru, o sumă de oameni extraordinari, oameni care își riscaseră libertatea, viața.
Da, dumne, și... erau niște nume.
Da, și el, după această listă absolut imbatabilă, perfectă, cea mai bună listă a momentului, s-a adăugat cu modestie. Și eu, dacă nu vă supărați, în poziția
cu
31.
Cu permisiunea dumneavoastră.
Știi ce a făcut Ion Iliescu 24 de ore mai târziu? Cu mânuța dânsului a adăugat 200 de persoane care l-au sunat la telefon sau pe care i-a sunat dânsul. 48 de ore mai târziu, lista avea 2000 de persoane. Ai stat vreodată la coadă la butelie?
Da.
Exact pe același sistem,
s-a
el striga
FSN-ul.
Lista. Da. Așa. Cine a fost băiat deștept s-a băgat în față, cine n-a reușit a prins locul 20.000, 30.000.
Pe listă.
Da, ok.
Hai că mai știu pe cineva, ia pune-l și pe Viorel, hai ia acolo.
Acea listă este pe YouTube și uită-te acolo cum un om cucerește o țară întreagă. În 3 minute, cât ține momentul lui de genialitate, țară care nu avea alt post de televiziune decât unul singur,
da,
TVR1.
Domne, practic, noi eram la închisoare și la un moment dat cineva ne-a deschis ușa și gardianul care ne-a deschis ușa, de fapt, a apărut Arhanghel.
A devenit cam... zeu.
Despre asta e vorba. Ok, din 90, cam care ar fi fost treaba, hai să zicem, a FSN-ului ca să ne pună pe drumul cel bun? Care erau, ar fi trebuit să fie prioritățile și ce au făcut și ce n-au făcut? Că mă gândesc că, teoretic, e greu să treci dintr-o parte într-alta, din sistemul economic comunist, așa, hodorong-tronc peste noapte, în piață liberă și capitalist brut. Care ar fi fost prioritățile ideale și ce s-a întâmplat de fapt?
Să știi că ceea ce a făcut FSN-ul a făcut o grămadă de lucruri bune care trebuiau făcute, numai că le-a făcut în stilul ăsta, ok, dar le facem noi. Nu ne vindem țara, adică să nu o vindeți voi, că o vindem noi la bucată după ce punem pe listă să vedem cine ia butelia în față,
și
cine a fost.
Și noi în comision.
Evident.
Deci cam asta a făcut FSN-ul în primii ani după Revoluție, s-a luat țara, s-a împărțit pe bucăți și au pus comisioanele și au dat-o pe șest la diversi indivizi.
Revoluția română este una dintre cele mai perfecte revoluții din lume, pentru că de când a început, de la prima scânteie din 15 decembrie 89 și până în 25 decembrie 89, deci în 10 zile, a răsturnat un stat comunist dur, o dictatură comunistă, și l-a împușcat pe principalul vinovat, pe Nicolae Ceaușescu, spulberând orice dorință a cuiva să păstreze acel stat. Foarte multă lume nu-și dă seama că Revoluția Română a avut un singur scop, înlăturarea lui Ceaușescu, și nimic altceva. Revoluția Română a decapitat un dragon și a plecat, exact ca Făt Frumos. Ce a venit după nu are legătură cu Revoluția Română. Revoluția Română nu a fost furată niciodată. Revoluția Română este perfectă.
Și a îndeplinit scopul.
Da.
Da, adevărul e că pe Lozinci nu scria vrem democrație, vrem drepturi egale, vrem pâine. Ne era foame și jos Ceaușescu. Asta se scria. Hai să mergem mai departe.
FSN-ul s-a transformat în partid politic în februarie 1990. Ei, au simțit ei în 1992 că trebuie să își schimbe puțin numele și s-au numit FDSN.
Frontul Democrat al Salvării Naționale. Păi da, pentru că teoretic națiunea fusese salvată prin 92 și atunci trebuia să mai bagi un cuvânt democrat, să ai că o salvăm cumva între democrat.
În 1992, președintele Frontului Salvării Naționale a fost numit Petre Roman, care era un tânăr care a simțit că lista lui Ion Iliescu nu e ce trebuie pentru România. Și atunci aripa dură a plecat și s-a numit FDSN. În 1993, FDSN s-a transformat în PDSR, Partidul Democrației Sociale din România. În 2001 și-a schimbat din nou numele în PSD.
Aha.
Nume pe care îl are și astăzi. În 1993, când a plecat Petre Roman,
da,
a plecat formând un partid numit Partidul Democrat, PD.
Da,
la PD s-au lipit în 1994 un partid numit PDM, în 1997 PUSD, în 1997 FDR.
Ăștia erau Frontul Democrației ceva, român. Așa.
Da, tot felul de formule politice care simțeau că o să piardă oxigen dacă nu se lipesc de ceva serios.
Hai să mergem mai departe. În 92, atunci cine a candidat?
Partidele istorice și-au dat seama, s-au lipit într-o convenție democrată. Convenția democrată din România. Care convenția democrată a tot spus, domnilor din FDSN, ați furat startul, hai opriți-vă. Ei spuneau, nu putem să ne oprim pentru că viitorul e al nostru. Și atunci avem formațiunea centrală FDSN care câștigă evident alegerile, iar în urma lor, Convenția Democrată Română, deci partidele istorice, obțin un destul de bun loc 2, au obținut 34 de locuri în Senat din 140.
Ok.
Așa.
Asta era cumva momentul în care a apărut și România Mare cu Vadim?
Da, da. Din păcate, democrația a dat voie la contacte neprotejate cu naționalismul și au apărut formațiuni destul de bizare, cum ar fi Partidul România Mare, formată
și
în jurul lui Vadim.
Complementar, UDMR-ul.
UDMR-ul nu e născut din ură. Maghiarii din România au participat la Revoluție,
da,
în aceeași măsură în care au participat toți cetățenii României.
Da.
Ulterior, când lucrurile s-au așezat, ei și-au dat seama că, totuși, ei sunt niște minoritari și ar fi bine să stea uniți în jurul etniei lor și a limbii lor, să vadă cum să-și câștige drepturile prin forțe proprii.
Ăștia au fost în 92. Atunci era câștigat FDSN-ul.
Iliescu a spus, da, am fost președinte, dar
nu s-a pus.
Exact.
Dar nu s-a pus că încă nu era un mandat pe bune, că stai un pic așa și, de fapt, eu abia acum am câștigat alegerile în 92.
Bineînțeles.
De aceea am mai participat odată în 96.
Vezi ce înseamnă să faci regulile tu
O bucurie.
Bun.
În 96 mi-aduc aminte cu mare bucurie CHEA, mai știi?
Da, bineînțeles.
CHEA, Convenția Democrată Română. Ei au fost prima mare speranță cu Emil Constantinescu, mi-aduc aminte și acum de dezbatere, mi-aduc aminte de întrebarea exactă, punctuală, pe care cu siguranță cineva o șoptise și îl învățase cum să facă. Întrebarea cu care Emil Constantinescu a câștigat alegerile atunci a fost așa. Și-a scos ochelarii, s-a uitat în ochii lui Ion Iliescu, a făcut o pauză și a zis: domnule Iliescu, pauză, se vedea că numără. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?
Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?
Domnul Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși. Am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate.
După care Iliescu a spus că e un liber cugetător și așa a pierdut alegerile în România noastră ortodoxă.
Da, ție ți se pare un moment grozav, mie mi se pare o ticăloșenie.
De ce? Regizoral vorbind, artistic, a fost foarte bine efectuat.
Stai puțin, a fost un moment de geniu al lui Emil Constantinescu. Nu neg, însă nu a fost cinstit. Emil Constantinescu, prin această întrebare, a fost la fel de necinstit ca și Ion Iliescu în timpul Revoluției din decembrie 89.
Zi de ce?
Pentru că nu are nicio relevanță dacă crezi sau nu în Dumnezeu.
Sunt de acord, dar de atunci încoace, tu te-ai uitat că toți candidații stau cu crucea în spate.
De gât?
Toată lumea, toți, democrați, nedemocrați, cu tare, unul nu zice: stai domnule un pic, eu sunt ateu. Nu există așa ceva.
Păi da, pentru că creștinii sunt ultramajoritari în România și ar fi bine să te pui cu ei.
Atunci au câștigat Emil Constantinescu și CDR-ul. Și noi am zis că în sfârșit ne vom elibera de cătușele FSN-ului și o să fie numai lapte și miere. În sfârșit, anii aia lui Brucan, de aia 30, au trecut mai repede, fraierul de Brucan a mințit. Ne-am scos mai devreme.
Da, aș vrea să spun două lucruri foarte importante legate de această schimbare din 96. În 1995 a avut loc cea mai importantă întâlnire din istoria României. Căpeteniile feseniste s-au întâlnit să discute: băi, intrăm sau nu în UE? Și se pare că cineva ar fi spus: păi nu e mai bine să fim mai aproape de Cașcaval? La care toți au zâmbit și au zis: ok, intrăm în UE. Dorința de atunci a FSN-ului, clipă în care le sticleau ochii după bancnotele cu Clara Schumann, bancnota de 100 așa, de mark, a fost un moment extraordinar pentru România. Noi acum suntem în UE și iată, vorbim liber.
La un microfon nemțesc, așa?
La un computer chinezesc, la un podcast european, fiind membrii celei mai puternice și bogate familii din lume, pe care și-o dorește oricine. Asta a fost în 95. Constantinescu a luat președinția României în 96 și a făcut un lucru extraordinar pe care puțină lume l-a remarcat. În 1997, noi am semnat un tratat de pace cu Ucraina. Noi, statul România, avem drepturi istorice asupra unor teritorii care, în momentul respectiv, nu mai erau în România.
Da.
Putem demonstra cu acte că avem drepturi.
Ok.
Și noi le-am spus ucrainenilor următorul lucru.
Uite, noi vă promitem că nu mai vrem Bucovina și Basarabia și Găgăuzia.
Am spus mai frumos. Vă promitem că nu o să mai discutăm niciodată drepturile noastre istorice, pentru că noi vrem pace și vrem un ideal mai înalt, acela al Uniunii Europene, unde granițele dispar.
Sunt irelevante. Foarte frumos spus.
Este cel mai grozav act, altul decât intrarea în UE, pe care România l-a semnat de când ne-am câștigat libertatea. Ucrainenii au fost foarte bucuroși. Oh, da, gata, semnăm imediat. Și cum? Că, na, toate teritoriile alea despre care am fi putut discuta, astăzi sunt ale lor. E foarte bine că sunt ale lor, pentru că vor fi ale noastre de îndată ce vor intra și ei în marea familie europeană. Ei își câștigă acum dreptul, murind pentru idealuri înalte, idealuri pe care noi le-am făcut remarcate în 1997 cu acest tratat. În clipa în care occidentalii și americanii au văzut că noi suntem atât de pregătiți să intrăm într-o familie în care valorile umane sunt centrale, sunt cele mai importante, drumul nostru către NATO și către UE a fost perfect netezit. În 2004 am intrat în NATO și în 2007 am intrat în UE.
Bun, hai să ne întoarcem la 1996 și după aceea a început o mare bâlbâială politică. Dar aveam mi-era rușine cu ce am votat?
Da, eram atât de nepregătiți, chiar și în cadrul partidelor istorice.
Cred că a fost prima oară când m-am uitat la televizor și m-am gândit, bă, oamenii ăștia sunt incompetenți.
Oamenii nu erau în stare să înțeleagă ce au de făcut. În episodul trecut, noi am vorbit despre slăbiciunile României. Da. Sunt slăbiciuni care noi le detectăm după 35 de ani de trăit în România. Nu e așa de ușor să le vezi. Sunt lucruri care nu se văd după un an, după doi, după trei. Nu se văd.
De remarcat le vezi. Problema e cum dracu le repari. Că de văzut le vezi.
Ei bine, România a văzut că n-a mers foarte bine cu Convenția Democrată și în 2000 din nou a venit domnul Iliescu.
Partidul România Mare luase având cu Vadim.
Degringolada în opoziție a fost atât de mare încât, pentru prima dată în istoria postdecembristă a României, un tip groaznic de necitat astăzi, Vadim Tudor, a ajuns în turul 2. Evident că pierdea. Toată lumea știa cine va câștiga. Normal că Iliescu. Însă faptul că el reușise în turul 1 să-i depășească pe toți ceilalți candidați era o problemă foarte serioasă. O problemă care astăzi se joacă.
Da, e o problemă extrem de actuală și acum. Ți-aduce aminte de acest moment când ai pus ștampila pe Iliescu?
Uite, fac o mărturisire, eu n-am putut să pun ștampila pe Ion Iliescu.
Și, păi noi ce vorbim aici, omule?
Zâmbești către mine și îmi spui, păi cum adică tu nu te-ai dus în 2000 și acum îi chem pe oameni să voteze? Da, dar în turul 1 m-am dus. Adică în turul 2 nu mai conta. Chiar nu mai conta, dar în turul 1 m-am dus cu speranță. Mi-am votat candidat. Când spunem, hai să votăm, mergem să votăm, păi da, e foarte important să votezi. Dar numai că la președintele României sunt două tururi. Al naibii de important este în primul tur. În al doilea chiar nu mai contează așa de mult. Cu un episod înainte, identificam principala problemă a României ca fiind jupânismul. Tu nu vezi că suntem jupânizați în ultimul hal, în acest episod, ultimul al podcastului nostru și vorbim numai de președinte? Hai să vorbim de partide. Lasă-l pe președinte, că nu are mari funcții.
E adevărat.
Lasă-l pe președinte, dar noi în continuare ne căutăm salvarea
într-un om.
E foarte greșit.
Sau mai mult chiar, fie salvarea, fie canalizăm toată ura și disprețul nostru către cineva pe care îl identificăm ca pe anticrist. Cu tare, ăla e cel mai îngrozitor. Model care, iartă-mă, e foarte american la ora asta.
Noi în România, mă bucur foarte mult că am greșit împreună și am vorbit atât de mult de președinți și n-am vorbit de partide, ca să atragem atenția. Partidele sunt mult mai importante în România. Noi suntem o republică parlamentară. Președintele are foarte puține funcții. După cum ai văzut.
Da, e adevărat.
De 10 ani de zile, de când e Klaus Iohannis, tu poți să spui 3-4 lucruri importante pe care le-a făcut?
Acum, nici Klaus Iohannis nu e un exemplu foarte bun. Uite, a respirat, a stat drept și a aruncat paltonul undeva. Au făcut lucruri importante.
Ok, hai să trecem la cei 10 ani cu Traian Băsescu. Poți să-mi spui 3-4 lucruri importante făcute de Băsescu?
Referendumul?
Da, ok.
Că da, vrem. Mi s-a părut o inițiativă importantă, inteligentă. Eu am votat. Am mai avut la un moment dat niște ieșiri în scenă tocmai când călcau ăștia strâmb, care mi s-au părut importante. După cum mi s-a părut importantă ieșirea lui Iohannis la ordonanța de urgență.
Da, mi-a plăcut.
A ieșit.
Da, da. Iohannis a dormit 10 ani de zile și la un moment dat a venit noaptea să-i verifice pe unii.
Știu.
Așa. Și zici, bă, dar ce l-a trezit din somn?
Adică, da, sunt bun. De acord și cu tine.
Haide să ne ducem în partide. Partidele nu-și dau seama ce rol important au în țara asta, pentru că nu le-a suflat rece în ceafă nimeni. Partidele, mai ales cele care s-au calificat de la început, și-au consolidat în teritoriu poziția
de jupâni.
N-a venit niciun contracandidat adevărat. O mare problemă a României în ultimii 10-15 ani este că afluxul care trebuia să fie normal de partide noi, cu idei noi, nu a venit.
Știu, și asta a fost marea problemă.
Partide noi care să propună o reîmprospătare a sistemului legislativ nu au apărut. Meritul pentru această neapariție îl au celelalte partide care s-au combinat în toate variantele posibile.
Aș spune mai degrabă vina, nu neapărat meritul.
Partidele tradiționale s-au combinat în toate pozițiile posibile, astfel încât aproape toată lumea are o lehamite de politică.
De toată lumea, exact. Asta este sentimentul general pe care are populația în acest moment.
Da. Politicienii au reușit să-i facă pe oameni să se gândească la politică ca la o hazna,
da, ca la ceva un bordel, infectat.
Ca să asigure nevenirea nimănui
lehamite
în treaba lor.
Vorbesc cu prieteni și spun, dar de ce nu te bagi tu, domnule? Bă, nu mă bag, că mi-e frică, pentru că dacă mă bag, am sentimentul că o să intru într-un soi de zonă mânjită de ceva infect rău de tot.
Din păcate, dacă cineva ar vrea totuși să intre în politică pentru că își spune nu se mai poate, el odată ajuns în politică se gândește cum să facă bani.
Tu ai face asta?
Eu sunt prea bătrân.
Tu ai face chestia asta? Eu nu știu exact. Eu m-am gândit că în principiu n-aș face asta.
Tinerii care trebuie să intre în politică, trebuie să gândească în felul următor. Voi intra în politică așa cum un preot se face preot pentru că crede în idealurile religiei lui. Tu trebuie să intri în politică nesperând absolut nimic de la obiectul numit bănuț.
Am înțeles ce spui.
Politicianul ar trebui să nu aibă niciun avantaj material.
De acord cu tine. Ăsta este politicianul ideal, după părerea mea. E unul care se sacrifică și se apucă să organizeze. Da. Sunt oameni care le place un pic curățenia, fac curățenia acasă, aranjează ciucuri la covor. Tipul ăsta de oameni ar trebui să fie politicianul ideal. Un om care are, simte nevoia nativă să organizeze lucruri pentru că altcineva n-are cine. Hai, frate, că trebuie să ne scoatem din chestia asta. Hai cu toți să punem mâna, vă rog eu frumos. Haideți și dumneavoastră, mulțumesc.
Sunt foarte de acord cu tine. Omul nou care intră în politică trebuie să se gândească, să muncească în altă parte, să-și facă rost de bani pentru familie și pentru el însuși și când mai are puțin timp la dispoziție, îl poate sacrifica pentru politică. Eu cred că un partid adevărat...
Vezi politica așa ca un hobby?
Politica trebuie să fie ca o credință. Nu vrei avantaje materiale. Partide noi au intrat în politica română, dar fii atent și te invit să râzi cu mine împreună. În 2012, pe locul 3 la Camera Deputaților și la Senat, a intrat un partid care se numea PPDD.
O, Doamne, da.
Partidul Poporului Dan Diaconescu a luat 47 de mandate în Camera Deputaților, unde sunt 345 de locuri, 21 de senatori din 140. Unde sunt PPDD-iștii?
Nu știu.
Praf și ulcele. Ce-i unea pe ei?
Dede, cine se unească?
Cine este Dede? Hai să decorticăm. Fraților, a fost un partid, s-a numit PPDD. Știți ce era el? Un post de televiziune. Știți cât de mare era postul ăsta de televiziune? O garsonieră.
Da, pe de altă parte, băiatul ăla cu garsoniera și cu Elodia lui, frate, să reușești să ajungi în politică, îngrozitor, un pas trist pentru țară, un pas mare pentru el, ca să zic așa.
Ok, de ce el în 2016 nu mai există? Exact, a intrat la pușcărie.
Și acum spun eu varianta celor din partidul lui, pentru că l-au băgat, pentru că deranja, pentru că știa prea multe.
În 2016, un partid nou, Uniunea Salvați România, apare. Acest partid mai există?
Da.
Da.
Există.
Acest partid s-a făcut la o televiziune? Nu.
Nu, s-a născut, uite, s-a născut într-un mod normal din societatea civilă a unora care nu vreau să le fie cimentat un parc.
În 2020 apare un partid nou, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR. Tu știi ce înseamnă AUR? Uite, eu acum aflu.
Asta e Alianța pentru Unirea Românilor?
Da.
Totdeauna m-am gândit că înseamnă altceva AUR.
O monedă forte. Partide noi au apărut. Unele au dispărut, altele au rămas.
Altele s-au combinat cu alte partide. PNCCD-ul, se mai întâmplă ceva cu el? Mai există?
Cu siguranță există, pentru că hârtia de partid înființat este ca o frecvență de emisie în mass media. El e valoros chiar dacă mai are un singur membru. Pentru că e deja înființat. E ca un SRL care încă e
încă
recunoscut de Registrul Comerțului.
Aha.
Dar cred că asta e tot.
A mai rămas hârtia. Probabil sediu.
Partidele care au apărut sunt mult prea puține. Andrei, fii atent. E foarte important să ne uităm la cifre și să constatăm că de la primele alegeri libere din 1990, când prezența la vot, atenție, a fost de 86%, am scăzut după cum urmează. În 92, 76%, în 2000, 65%, în 2008, 39% și am ajuns în 2020 la 31,95%. Adică 68% din românii care au drept de vot au preferat lehamita, au preferat statul acasă decât să meargă să voteze.
Păi da, pentru că eu să știi că înțeleg. Nu, mi-e foarte greu să condamn asta. Înțeleg ce sens mai are.
Îți spun eu ce sens mai are. Privește țara ta ca pe copilul tău. Copilul tău stă toată ziua pe net, freacă telefonul până îi duce bateria și tu zici, bă, am încercat, nu mai pot și nu-i mai
zici
nimic.
Vrei să spun ceva? La un moment dat, când o să aibă 25 de ani, o să spui, nu mai pot. Deja e viața lui.
N-ai voie.
Știu că n-ai voie, dar așa o să spui.
N-ai voie.
Pentru că unele lucruri nu se pot schimba și aici sunt de această părere că lucrurile nu se pot schimba. Nu cred că e cazul țării. Nu cred asta. Dar da, cred că trebuie să accepti că nu poți să faci porcul să zboare. Nu-mi pare rău de comparație. Nu
porcul
se poate.
Porcul a zburat în România în 15 decembrie 1989 la Timișoara. Cineva a strigat cu milițienii de față jos Ceaușescu.
Știu.
A fost aplaudat. Altcineva a mai strigat jos Ceaușesca. Altcineva a zis jos comunismul. Și tot așa, flacăra aia mică în care oamenii riscau să moară, să fie împușcați, să fie aruncați în închisoare, a supraviețuit, a bătut vântul, aproape s-a stins. Ceaușescu a decretat stare de necesitate. A spus, trageți, există stenograme, trageți în ei, omorâți-i pe toți. Majoritatea n-au tras, unii au tras, au murit oameni. În Revoluție avem peste 1000 și ceva de morți. 1989. Îmi spui tu mie în 2024 că nu se mai poate face ceva?
Ba da. Om trăi și om vedea.
Îți mai
Hai că se poate. Hai că m-ai convins.
Îți mai spun un moment de grație al României. 23 august 44. Nu se mai putea. Regele l-a chemat în audiență pe Antonescu și a zis, arestați-l. A făcut scandal Ion Antonescu, l-au închis într-un safe. Au fost momente extraordinare în România. A fost o zi în care au cântat hai la Milkov cu grăbire să-l secăm dintr-o sorbire. Și-au unit destinele, moldoveni cu munteni.
Să terminăm această serie de podcasturi
hai la vot cu înfrățire.
Într-o variantă mai optimistă. Da, haideți la vot.
Celor care votează pentru prima dată, le spun în felul următor. Gândiți-vă la vot ca la o casă amărâtă pe care o moșteniți și intrați în ea pentru prima dată. E plină de praf, n-a mai trăit nimeni. Bă, dar e a voastră! E a voastră! Nu. Faceți ce vreți în ea.
Am eu o metaforă mai bună. Dom'le, oriunde ne întâlnim, ne place să ne plângem. Eu, ce mai faci tu? Bă, mi-e greu, uite, îl înjur pe ăla, uite ce dobitoc era, ce cutare. Dar mi se pare cumva că n-ai dreptul să te plângi dacă nu-ți dai cu părerea. Adică, dacă la un moment dat îți zice lumea, bă, votez sau nu, indiferent dacă îl înjur pe ăla pe care l-ai votat sau pe ăla pe care nu l-ai votat, dreptul de a te plânge poate fi valabil abia după ce ți-ai dat cu părerea. Așadar, dacă vă place să vă plângeți și cum ne place tuturor, ce mai faceți? E greu, e grea viața, nu puteți face asta decât dacă v-ați dat cu părerea anterior.
Eu am avut o șefă care îmi spunea, știu problemele, vină cu soluții, eu te plătesc să-mi dai soluții, nu mai îmi repeta problemele, că le știu, vină cu soluții, nu mai deschide gura decât dacă ai soluții. Ei bine, gândiți-vă că votul este o soluție, vă duceți acolo și rezolvați problema.
Da, vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat, sperăm să nu vă fi plictisit, ne vedem în trafic sau la coadă la diverse magazine.
Sau la vot.
Cu siguranță la vot.
Și nu numai acum, și peste 4 ani, și peste alți 4 ani, votăm pentru țara noastră. Numai bine!
Servus!
Consider aplauzele ca aprobarea acestui propunere.
There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats, and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Save us, me and you, Zephyr.